Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Šodien valdības partijas runāja par to, kā tālāk strādās. Partijas vēlas pārdalīt ministru amatus. Iemesls izmaiņām ir ekonomikas ministra amats. Nacionālā apvienība grib to sev un par ministru vēlas Jāni Vitenbergu. Attīstībai par un jaunā vienotība ir gatavas par to runāt. Savukārt jaunā konservatīvā partija un KPVLV par to vēl domās. Partijas sarunas turpināsies pirmdien. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš saka, ka visas koalīcijas partijas vēlas kopā turpināt darbu valdībā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 666 jauni Covid gadījumi, 8 slimnieki miruši. Slimnīcās ārstējas 663 Covid pacienti, smaga slimības gaita ir 78. Slimību profilakses un kontrolas centrā saka, ka Latvijā saslimstība ar Covid-19 turpina lēnām pieaugt. Speciālisti arī aicina neceļot, lai gan valdība nolēma, ka vakcinētie cilvēki pēc atgriešanās no Eiropas valstīm Latvijā varēs nedoties pašizolācijā, tomēr eksperti nav pārliecināti, ka ceļošana arī vakcinētajiem ir pilnīgi droša. Vēl nav skaidrs, vai vakcīnas sargā no jauniem Covid-19 paveidiem, vai vakcinētie var inficēt citus, tāpēc ceļošana joprojām ir riskanta. Bet tiesības sargs Juris Jansons politiķu izteikumos saklausījis pret Covid-19 nevakcinēto cilvēku diskrimināciju. Tiesības sargs uzsver, ka politiķiem jābūt īpaši apdomīgiem, pieņemot lēmumus par dažādām vakcinēto priekšrocībām. Tiesības sarga birojs saņēmis vairākus desmitus jautājumu par obligātu vakcināciju pret Covid-19. Jansons norāda, ka ikvienam ir tiesības atteikties no vakcinēšanās, un tāpēc cilvēki nevar zaudēt darbu. Vakcinācija nedrīkst uztvert kā papildu labumu. Pasaules bagātajām valstīm Covid-19 vakcīnas būtu jādāvina trūcīgajām valstīm, nevis jāvakcinē bērnus. To šodien paziņoja Pasaules veselības organizācija. Vakcīnu trūkuma dēļ daudzās nabadzīgās valstīs pret Covid-19 nav vakcinēti pat veselības un sociālās aprūpes joma darbinieki. Lietuva kā humāno palīdzību piešķirs 200 tūkstošus AstraZeneca Covid-19 vakcīnas devu vairākām Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstīm. Lietuvas amatpersonas paziņoja, ka vakcīnas saņems Ukraina, Grūzija un Moldova. Taču tas nenotiks tūlīt. Amatpersonas saka, ka humāno palīdzību varēs sūtīt tad, kad Lietuva pati būs saņēmusi vairāk vakcīnas devu. Piekto dienu turpinās sadursmes starp Izraēlu un palestīniešu radikālo grupējumu Hamas. Abas puses viena otru apšauda raķetēm. Hamas pārvaldītajā Gazas joslā nopostītas vairākas mājas. Palestīnieši pamet savas mājas, jo baidās no turpmākiem Izraels raķešu triecieniem. Kopš pirmdienas dzīvību zaudējuši vismaz 122 palestīnieši, kuru vidū 31 bērns, bet vairāk nekā 900 ir ievainoti. Hamas raķešu uzbrukumos Izraēlā līdz šim nonāvēti vismaz 7 cilvēki. Līdz maija beigām turpināsies Dobeles Ceriņu festivāls. Pagājušajā gadā pandēmijas dēļ tas nenotika, taču šogad dobelnieki ir sapratuši, kas svētkus vajag. Festivālā gaitā būs dažādas vides instalācijas, varēs piedalīties sajūtu pastaigā un piknikā un citos pasākumos visā Dobeles novadā.